Lai gan lēmumi pieņemti jau maijā, tikai tagad kļuvis zināms, ka kukuļošanas lietā par Mercedes autobusu piegādi Rīgai divas personas atbrīvotas no krimināla atbildības noilgumu iestāšanās dēļ. Viens no tiem ir Uģis Cīnis, kurš 10 gadus vadīja Mercedes autobusu ražotāja Evo bus pārstāvi Baltijas valstīs Silverstar. Sākotnēji izmeklētāji centās pierādīt Ciņa līdzatbildību kukuļošanas organizēšanā, taču vienīgais viņu pierādījums bija vēstule ražotājiem, kurā viņš raksta, ka kukuļus 3% apmērā gatavi maksāt Evo bus konkurenti, tāpēc jārīkojas.
Un tad Ciņas raksta tā, jārot pieeja ietekmīgiem cilvēkiem Rīgas pilsētas domes noteicošajās politiskajās partijās.
Tā ir prokurora Velta Zaļūksne. Viņa atzīst, ka šo vēstuli nevar uzskatīt par pierādījumu uzkūdīšanai. Izmeklētā ieskatā gan ir pietiekami skaidrs, ka Cinis zinājis par kukuļdošanu. Par naudas skaitīšanu dažādiem starpniekiem 5-6% apmērā no piegādāto autobusu cenas. Tomēr par neziņošanu Cini nevar tiesāt, jo iestājies noilgums, kas par mazāk smagu noziegumu ir 5 gadi.
Un jau tajā brīdī, kad Knāp 2010. Gadā uzsāka kriminālu procesu, šim te noziedzīgam nodarījumam bija iestājies noilgums.
Knab izmeklēšanu sāka pēc tam, kad pasaules medijas pāršalca ziņas, ka pierādījums pret Mercedes ražotāja Daimler par kukuļu maksāšanu daudzās valstīs savākušas ASV varas iestādes. Līdzīgi kā Cinis no tiesāšanas izsprucis bijušais domes finanšu departamenta vadītājs Raimonds Krūmiņš, kurš arī esot zinājis par kukuļu prasīšanu. Ar Krūmiņu pašu sazināties neizdevās, bet Cinis runāt nevēlējās.
Jā, jūs esat nelākā piezinīs, es neesmu Latvijā neatrodos.
Attiecībā uz pārējiem lietā iesaistītajiem noilgumi nav iestājušies un viņu tiesāšana sāksies oktobrī. Apsūdzēti ir bijušais Rīgas mēra Gundara Bojāra, tā laika padomnieks Leonards Tenis, Zviedrijā reģistrēta uzņēmuma direktors Raimonds Krastiņš, Agris Koroševskis, cits Bojāra padomnieks uzņēmējs Armands Zeihmanis un viņa sieva Vita Zeihmane un uzņēmējs Sergejs Zambers. Pēc prokuratūras domām nodošanai amatpersonām kukuļos saņemti vairāk nekā 5 miljoni eiro. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.